Gepliýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ahyr wilayatynyň Babadaýhan etrabynyň täze ýol geňeşçiginden Pälwan Hoja gonumçylygyna barýan ýoly awatlamagy niýetläp, Owanyň 20-nji orta mekdebiniň ýokary synyp okuwçylarynyň adam maşyna 30 manatdan pul ýonalýar diýip azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy aprelde Sewitden maglumat berdi.
Gonumçylygy barýan awtoulag ýolyny kerpiç bölüjikleri düşelýär. Uloglar ýagynly günlerde hem palçykda batman gonumçylygy barar ýaly okuwçylar 30 manat pul ýygnalýar. Kimin gurwy çatsa 200-300 manat çelini tölöw geçirip biler. Ýol gurmak sogapdyr diýdiler.
Diýip mektep okuwçysy aýdýar. Bu şäherler Sewitde okuwçy ýaşlardan mekdepleriň awatlaýyş işçilerini niýetlenip pul serişdelerini ýygnalmagy barada Azatlyk radiosyna çykan habarlaryň ýygnanyna gawat gelýär. Ýa-da geçen hepdede Günorta vilayatynda çaýgylar baglaryna gatnaýan körpülerden 150 manat, keçe sınıf mektep okuwçylarynyň 200 manat, ýokary sınıflardan 300 manat mejburiýetli maliýe serişdelerini hökmany talaplar boýunça ýygnalyp alynýanlygy mälim bolupdy. Şonda käbir ýanatlar öýdlerini güzaran şertleriniň onsuz hem öwürlük däldigini aýdyp bu talaplara garşylyk bildiripdiler hemde mektebe töleg geçirmekden ýüze uripdiler. Mektep müdirleri ýene atalara pes şäriýetlik bahalar bilen haýwat atypdylar. Bir hepde çemesi wagt soňra bir owa mektebiniň administrasiýasynyň gonamçylyga barýan ýollary awatlamak işlerini de okuwçylary çekip başlaýanlygy mälim bolýar. Türkmen hökümeti owa maksatnamalarynyň çäklerini obalarda we etraplarda durmuş infrastruktura olunu kämilleştirmek maksadı bilen maliye serişdelerinin bölünüp berilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ýerli resmiler Günorta Sewitiň käbir obalaryny mekdepleri we ýollary awatlamak üçin okuwçylardan maliye serişdelerinin ýygnanyp alynmagy barada düşündiriş bermeýär. Azatlyk radiosu maglumatlara boýunça Ahyr wilayaty häkimliginden şeýlede Tejen we Babadaýhan etraplarynyň ýerli häkimliklerinden resmi täsir alyp bilmeýär. Obalarda bu etraplarda gonamçylyklar köplenç ýylat ýerlerden sähel uzakdy. Obalaryň çetinde ýerleşýär gonamçylyklara barýan ýörüýtü ýollar bolýar. Ahyr wilayatynyň Pälwan Hoja gonumçuluğuna varayan yorları hedir kvaltı okusların koşuntları bilen kerepiş düşünmeye tayarlık görülüyor. Azatlık radyosunun havarçası oğabı yerlerine yukarı sınıplarda okuyan erkek okusların son kvaltlarda merhumları caylamak işlerine, matam caylarına, patallara da çekiliyenliğine aydiyarlar.
Bu yağday oğabılardaki erkek gövvekli adamların sultanda harva kulluktan bosap gelen yas yigitlerin iz eklens gözlüğünde tasar yurtlara gitmekleri, oğabıda tavit götürmeye erkek gövvekli adamların kalmandığı bilen düşündürülýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylar sitirleýär. Bulardan başga da ýokary synyp mekdep okuwçylary özleriniň uly sadakalary, gonamçylyklara barýan ýollary awatlamak işlerini, ýollaryň gyralarynaky haşalotlary aýyrmak işlerini de çekilýänliklerini aýdýarlar. Türkmende depdesturlaryny merhumy soňky ýolyny ugrutmak çäreleriniň şolhany jynady we ýaş çäreleriniň aýratyna ähmiýet berilýär.
Geňişlikde aradan çykan adamlaryň patasyna ýaş çäreleriniň gatnaşjak erkek gowukly adamlar azalypdyr. Köp adam iş gözlüginde tasar ýurtlara ýa-da beýlik şäherlere, vilayetlere gidipdir.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosy ýurtda ykdysat şertleriniň ýygyderli ýaramazlaşmagynyň jemgyýete halk durmuşyna ýetirýän täsirleri barada ýygyderli habar berip gelýär. Şeýle şertler ýurtda käbir däp dessurlaryň berjaý edilişini hem gaýtadan şekillendirip başlady. Ýa-da sak mundan olar azatlyk ykdysady kynçylyklar sebäpli toý däplerini hem belli bir derejede ykdysady şertlerden täsirlenmegi. Ýylat arasynda ozalar kabul ederliksiz hasapynyň käbir däp dessurlary halk tarapynyň gaýtadan serdilip başlanmagy barada habar beripdi. Habarçylarymyz şonu ýurdun günwatar sebeplerine ýylat arasyny alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş gurýan ýaşlaryň köpürmegi barada habar berip ýerli ýaşaýjylar bu ýagdaýy hojalyklaryň maliýe şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen ilteşdiripdi. Günorta wilayatynyň oba ýerlerine esasan erkek adamlaryň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmegi ýaş çäreleriniň gurumçylygyna da täsir edýär.
Bir tarapdan ýokary synyp mektep okuwçylaryna bayram namazyna barmaklyk gadagan edilýär. Beýlik tarapdan olar ýaş çäreleriniň köpçülük
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen jemgyýetiniň ýokary synyp okuwçylary özleriniň doğru garandaşlary aradan çykanyna onsuz hem ýaş çäreleriniň gatnaşýar ýöne adatdygyň çeşmeleri soň kuwatlarda obalarda erkekler adalan soň mektep okuwçylarynyň köpçülükligini häsiýetde guramçylyk bilen ýaş çäreleriniň çekilip olardan gonamçylyklara barýan ýollary awatlamak üçin pul serişdeleriniň ýygnalyp başlananyny aýdýarlar.
Bizi Pälwan Hoja gonamçylygynyň aratçylyk işlerine gatnaşdyrýarlar. Oglanlardan we gyzlardan haýry tahawut toplaýarlar.
Diýip ýokary synyplardaky okuwçylar aýdýar. Täze ýol geňeşligi Tejeniň etrap merkezinden 20 kilometr çemesi Demirgadykda ýerleşýär. Onlaýn kartalara görä geňeşligiň Demirgadyk günnäger arkymyna ýerleşýän Pälwan Hoja gonumçylygyna ýeketäk ýol barýar. Türkmenistanyň dürli maksatlary bilen häkimetler tarapynyň dilden görkezme esasyny halkdan pul serişdeleriniň mejburi ýygnalyp alynmagy bilen bagly tejribeler ýyllar boýy saklanyp galýar.